Sestdienas demonstrācijā Barcelonā piedalījās 750 tūkstoši cilvēku, liecina policijas aplēses. Reģiona neatkarība atbalstošo organizāciju rīkotais gājiens aizritēja zem saukļa brīvību politiskajiem ieslodzītajiem. Protestētājiem bija plakāti arī ar tādiem uzrakstiem, kā nostar okupācijas varu. Pat laban aizturēt un ieslodzījumā atrodas 8 Madrides atlaistās Katalonijas valdības bijušie ministri. Viņus grasās tiesāt par tādām apsūdzībām kā musināšana, sacelšanās un sabiedrisko līdzekļu izšķērdēšana. Aizturēt arī 2 prominenti reģionu neatkarības aktīvisti. Līdzīgas apsūdzības draud vēl 6 atlaistās Katalonijas valdības amatpersonām, taču tiesa tās šonadēļ atbrīvoja preddrošības naudu. To starp Katalonijas parlamenta bijuši šo spīkeri pēc tam, kad viņas atbalstītāji bija iemaksājuši 150 tūkstošu eiro lielu drošības naudu. Tikmēr Madrides atlaistais Katalonijas valdības līderis Carles Puigdemonts līdz ar vēl 4 bijušajiem ministriem devušies uz Beļģiju, kur atrodas joprojām. Drīzumā Beļģijas tiesa lems, vai viņus izdot atpakaļ Spānijai pēc tam, kad Madrida izdeva Eiropas aresta orderi. Puigdemonts atrašanos Beļģijā pamato ar bažām, ka Spānijā viņam varētu nebūt garantēta taisnīga tiesa. Politiskā krīze ar pilnu sparu uzliesmoja oktobrī pēc tam, kad Katalonijas separātiski noskaņotā valdības sarīkoja neatkarības referendumu, ko Spānijas tiesas bija aizliegušas kā konstitūciju pārkāpjošu. Vēlāk Katalonijas parlaments deklarēja neatkarību, bet Spānijas valdība atbildēja atlaižot gan reģionu valdību, gan parlamentu, pārņemot tiešu kontroli pār reģionu un Katalonijā izsludinot ārkārtas vēlēšanas 21. Decembrī. Šodien, 2 nedēļas pēc Katalonijas autonomā statusa apturēšanas, Barcelonā ierodas Spānijas premjerministrs Mariano Rajojs. Rajojs pirms nākamā mēnesa gaidāmajām ārkārtas reģionālajām vēlēšanām piedalīsies viņu vadītās tautas partijas sanāksmē un uzrunās priekšvēlēšanu kampaņu tikšanos vienā no Barcelonas viesnīcām. Rajojam Barcelonā nav paredzēta publiska uzstāšanās. Iepriekšējās Katalonijas vēlēšanās 2015. Gadā Rajoy tautas partija palika 5. Vietā, iegūstot 8,5% balsu. Aptaujas pirms vēlēšanām pagaidām liecina, ka uzvarēt varētu reģiona neatkarību atbalstošā partija Katalonijas kreisie republikāņi. Vienlaikus aptaujas gan arī rāda, ka uz Katalonijas neatkarību noskaņoto partiju koalīcija varētu zaudēt vairākumu parlamentā. Tomēr atbalsts abām nometnēm ir ļoti līdzīgs. Gins Amolīns, Latvijas radio.